Așa.
La microfon Ileana Giurchescu
și Mircea Țicudean.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere, în actualitate și la Radio Europa Liberă. Din nou în atenția guvernanților, reforma poliției și a justiției.
S-am observat ceea ce numim rezistența sistemului. Există pași șuvăitori sau chiar greșiți din partea unor colegi de noștri implicați direct în schimbarea la față a justiției.
De ce a pierdut dreptea în alegerile din România?
Și rubrica Cu e frică de NATO.
Începem cu știrile Europei Libere. Meteorologii au emis avertisment cu cod galben pentru mâine, 12 decembrie, când un ciclon ar putea aduce noi ninsori abundente pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Vântul va atinge pe alocuri viteze de până la 20 de metri pe secundă, izolat va viscoli și se vor forma troiene, iar local există riscul producerii de polei, inclusiv pe șosele. Avertismentul vine după ce autoritățile anunțau în cursul dimineții că toate drumurile naționale sunt dezăpezite datorită intervențiilor de noaptea trecută, la care au luat parte peste 80 de utilaje. Poliția spune că a descoperit o schemă prin care mai multor bănci din Moldova li s-au furat sute de milioane de lei. Potrivit oficialului de la interne, Vitalie Briceag, escrocheria consta în umflarea prețurilor unor imobile oferite ca gaj pentru credite. Briceag nu a dat nici numele suspecților, nici ale băncilor care ar fi căzut victimă escrocheriei. El a spus însă că nu este exclus ca în schemă să fi fost implicați și angajații ai băncilor păgubite. Domiciliile celor 7 suspecți au fost percheziționate. Ei riscă pedepse de până la 15 ani de închisoare. Președintele Nicolae Timofti a insistat astăzi că judecătorii trebuie să primească salarii mari pentru a nu fi coruptibili. Potrivit Publica TV, Timofti a spus astăzi la Chișinău că un judecător începător ar trebui să aibă în jur de 3 salarii medii, adică 10.000 de lei față de 3.000 de lei în prezent. Cu această acțiune se va reuși ca judecătorii să nu caute alte surse de existență, a mai spus Timofti, de profesie jurist. Președintele a adăugat că propunerea de mărire a salariilor judecătorilor va fi depusă chiar săptămâna aceasta la Parlament. Serviciile de informații din Statele Unite nu au indicii noi despre eventuala intenție a regimului sirian de a folosi arme chimice în conflictul cu opoziția. În acest moment nu avem cunoștință de vreo măsură agresivă în această direcție, a spus ministrul american al apărării Leon Panetta, aflat astăzi în vizită în Kuwait. Săptămâna trecută, mai multe puteri occidentale l-au avertizat pe președintele sirian Bashar al-Assad că eventuala folosire a armelor chimice ar avea consecințe internaționale. Președintele Republicii Belarus, Alexander Lukashenko, crede că a sosit momentul ca Georgia să revină în comunitatea statelor independente. Potrivit agenției ITARTAS, liderul de la Minsk a spus că la anul, când țara sa va deține președinția CSI, va invita oficial Georgia să se alăture structurii pe care a părăsit-o în urma războiului cu Rusia din 2008. Georgia va avea numai de câștigat, iar Rusia va fi de acord, a spus Lukashenko. Și ministrul de externe al Germaniei a avertizat că o eventuală oprire a reformelor din Italia ar fi periculoasă pentru întreaga Europa. Remarca lui Guido Westerwelle vine pe fondul căderii acțiunilor și obligațiunilor europene pe piețele financiare din cauza temerilor că fostul premier de centru-dreapta Silvio Berlusconi ar putea reveni la putere și anula unele reforme în plină desfășurare.
Mulțumesc, Mircea, mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere și tot acolo materiale multimedia. Așteptăm, desigur, comentariile și impresiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Ministrul de interne Dorin Recean încearcă să convingă Parlamentul să aprobe cât mai repede reforma poliției, o reformă care ar trebui să intre în vigoare chiar la începutul lui 2013. Cu ministrul de interne a stat de vorbă Valentina Urs.
Domnule ministru, pe ultima sută de metri, pregătiți legea care ar trebui să intre în vigoare începând cu 1 ianuarie 2013, mai bine zis, o așteptați să fie adoptată.
Da, eu sper foarte mult că cu insistență și disciplină vom putea să convingem legiuitorul să avem această lege aprobată până la sfârșit de an. Aceasta înseamnă, în primul rând, depolitizarea poliției prin separarea clară a competențelor ministerului în domeniul elaborării politicilor în ceea ce privește ordinea publică și, pe de altă parte, a poliției care, în mijlocii, trebuie să execute aceste politici. Asta este reforma instituțională. Reforma care privește Departamentul de Poliție, care se transformă în Inspectoratul General al Poliției, 1. Este acordarea independenței de politic și neimplicarea politicului în activitatea poliției. 2. Este transparența în activitatea poliției ordine publică și poliției de combatere a criminalității. Afară de aceasta, se stabilesc foarte clar care sunt competențele poliției. Mai avem un punct foarte și foarte important care legiferează toate procedurile necesare pentru asigurarea integrității în cadrul subdiviziunilor Ministerului Afacerilor Interne, inclusiv a Departamentului de Poliție.
Și pentru că așteptați înființarea Inspectoratului General de Poliție și numirea unui șef, ați promis și numirea adjuncților.
Exact. De aici încolo vom avea o împărțire clară între rolul ministerului și respectiva viceministrilor și rolul șefului Inspectoratul General de Poliție, care va fi numit prin hotărâre de guvern pentru un mandat de minimum 5 ani și respectiv această procedură va asigura independența de politic a șefului Inspectoratului General de Poliție.
Un viceministru de interne când îl veți numi?
Cu ocazia următoarei ședințe de guvern. Tot atunci vom avea și, sper eu, pregătită structura organizatorică care să fie aprobată și care să fie în linie cu noua lege.
Cât e de dificilă reformarea Ministerului de Interne și dacă cumva oamenii care fac parte din sistem mai opun rezistență schimbării?
Eu cred că rezistența în orice sistem este una naturală și noi trebuie să avem insistența și disciplina să educăm, să construim sistem, în așa fel ca să depășim această rezistență, iar toată această energie de rezistență, de fapt, să canalizăm în direcția reformei.
Domnule ministru, și Washingtonul, Statele Unite ale Americii și Bruxelles, Uniunea Europeană, cer guvernării de la Chișinău rezultate reale și concrete în lupta cu corupția. Printre cei corupți au fost și polițiști, dar care ulterior sunt repuși în funcțiuni. Ce se întâmplă totuși?
Eu regret foarte mult aceste situații, chiar și săptămâna trecută am avut un caz în care câțiva polițiști au fost repuși în drepturi și în funcție. Este vorba despre cei care acum câteva luni au fost în ecranele televizoarele noastre prinși în flagrant. Regret astfel de situații. Asta înseamnă că noi trebuie să insistăm și mai mult asupra acestui aspect. În același timp vreau să menționez un lucru foarte important. Este absolută necesitate să radiem acest element corupției care este în minoritate în poliție și în celelalte subdiviziuni ale Ministerului Afacerilor Interne, dar care este suficient ca să creeze o imagine proastă și o percepție proastă a cetățeanului în raport cu poliția.
Ministrul de Interne Dorin Recean, intervievat prin telefon de Valentina Ursu. Și tot astăzi, președintele Nicolae Timofti a criticat la ședința Consiliului Național pentru Reforma Organelor de Ocrotire a Normelor de Drept schimbările șovăitoare din sistemul juridic și rezistența sistemului la reforme. Tamara Grejdeanu are mai multe informații.
Președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, este de părere că reforma organelor de drept este un angajament asumat nu doar în fața cetățenilor, dar și a partenerilor occidentali, care așteaptă rezultate clare pe parcursul anului 2013.
De modul în care vom ști să reformăm organele de drept și de combaterea corupției depinde semnarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană. În ultima vreme am observat ceea ce numim rezistența sistemului. Există pași șovăitori sau chiar greșiți din partea unor colegi de noștri implicați direct în schimbarea la față a justiției. Poate cineva nu a înțeles până la capăt ce responsabilitate uriașă stă pe umerii noștri.
În același timp, ministrul justiției, Oleg Efrim, spune că rezistența celor din interiorul sistemului, care trebuie să fie reformat, a fost un risc evident. În opinia lui, pentru a micșora opunerea, inițiativele de reforme vor fi dezbătute public. Una din inițiativele care nu este susținută de mai mulți actori din mediul judecătoresc este cea de a introduce răspunderea penală pentru îmbogățirea ilicită.
Este suficient să vezi reacțiile la diferite inițiative, modul în care orice inițiative, în mod special ce ține de anticorupție, să fie tratate ca și fie PR politic, fie promovarea propriei imagini. Reformele în justiție vizează în primul rând judecătorii, procurorii, profesiile juridice. Sigur că ar fi naiv să credem că cei care trebuie să se reformeze o vor face foarte simplu. Ne-am propus să antrenăm cât mai multă lume în inițiativele noastre, reprezentanții societății civile, astfel încât toți cei care încearcă să opună rezistență să fie anihilați în felul ăsta.
Totodată, președintele Nicolae Timofti a amintit că percepția cetățenilor față de justiție nu este una bună. Iată de ce se cer acțiuni concrete care ar spori încrederea lor în organele de drept.
Transformarea cardinală a legislației și am făcut pași importanți în această privință. Schimbarea principiilor de funcționare a justiției, înlăturarea din sistem a persoanelor compromise și corupte. Aici vorbim inclusiv despre autocurățirea sistemului, dar și despre sancționarea drastică a colegilor noștri care încalcă legea.
Planul de acțiune al reformei în justiție arată costuri estimate la 126 milioane de euro. Astfel, reforma este realizată și cu susținerea financiară a Comisiei Europene, în cadrul programului de suport, care presupune crearea unui sistem de justiție echitabil, calitativ, cu zero toleranță față de corupție. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, pentru Radio Europa Liberă.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7:15, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
În România, ultimele rezultate parțiale confirmă victoria clară a Uniunii Social-Liberale în alegerile generale de duminică. USL are majoritatea relativă în ambele camere ale Parlamentului, urmată la mare distanță de Alianța România Dreaptă și de Partidul Poporului Dan Diaconescu. În Camera Deputaților, social-liberalii au aproape 59% din voturi, în Senat un pic peste 60%. Întrebarea este ce viitor mai au partidele de dreapta. De la București, relatează Sabina Fati.
Democrat-liberalii români au fost înfrânți cu un scor umilitor de sub 17%, fiind în mai multe județe chiar mai jos decât populiștii patronului OTV. Democrat-liberalii români au pierdut în primul rând din cauză că au vrut să se camufleze sub o alianță artificială formată din partide neparlamentare, fără șanse de a trece fiecare în parte de pragul fatidic de intrare în Parlament, care este de 5% în România. Pentru a se proteja de nemulțumirea alegătorilor care disprețuiau culoarea portocalie și măsurile dure luate de PDL, acest partid de dreapta a decis acum 3 luni să se ascundă sub umbrela Alianța România Dreaptă. Alături de PDL a venit aripa deținătoare de ștampilă a fostului mare Partid Național Țărănesc Creștin Democrat și Partidul Forța Civică, pe care fostul premier Mihai Răzvan Ungureanu l-a cumpărat de pe piața liberă a formațiunilor de buzunar pentru a demonstra că nu are nevoie să intre în PDL pentru a face politică la nivel mare. Fostul premier și liderul democrat-liberalilor au intrat la limită în legislativ. De altfel, cu excepția candidatului din Republica Moldova, Eugen Tomac, toți ceilalți democrat-liberali intră în Parlament de pe locurile 2 și 3 după redistribuire. Altfel spus, dacă s-ar fi trecut la un scrutin uninominal pur, PDL ar fi ratat intrarea în Parlament la acest scrutin. Inventarea Alianței România Dreaptă a fost deci cea mai mare greșeală pe care democrat-liberalii au făcut-o în această campanie electorală. Alianța nu a devenit suficient de cunoscută, iar mulți dintre cei care au votat PDL la locale nu și-au mai identificat partidul preferat în această alianță. Astfel, o alianță din 3 partide cu o serie de lideri noi s-a dovedit a fi cu circa 5% sub scorul PDL. Pe de altă parte, la alegerile generale care au avut loc în România duminică, votul a fost majoritar negativ, împotriva lui Traian Băsescu, considerat ca fiind principalul vinovat al scăderii nivelului de trai în România. Traian Băsescu a făcut permanent campanie electorală împotriva Uniunii Social-Liberale, dar discursurile sale acide au avut în cele din urmă efecte bumerang și în loc să-i mobilizeze pe cei de dreapta să voteze, i-a mobilizat pe cei de stânga să-l mai pedepsească o dată. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Este ora 19 și 15 minute, ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Ileana Cerchescu și Mircea Țicune.
În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei, difuzată la ora 21, vom discuta despre apropiata vizită a președintelui rus Vladimir Putin la Bruxelles.
Până atunci, în minutele următoare, cum au reacționat europarlamentarii la alegerile din România? Toate emisiunile Europei Libere sunt pe internet la europalibera.org, unde găsiți și aplicațiile pentru telefoanele mobile.
Socialiștii europeni nu au ratat ocazia să laude astăzi performanța Uniunii Social-Liberale, care a câștigat cu un scor zdrobitor alegerile parlamentare din România. La Strasbourg, Hannes Svoboda, liderul grupului socialiștilor și democraților din Parlamentul European, a criticat pe de altă parte ezitarea domnului Băsescu în a nominaliza un premier din rândul câștigătorilor alegerilor parlamentare. Relatează Iolanda Bădiliță.
Este un rezultat clar, iar în toate țările democratice, președintele nominalizează premierul din partidul care a câștigat alegerile și nu pe altcineva. A arătat eurodeputatul austriac, subliniind totodată că guvernul român trebuie să continue lupta împotriva corupției, să schimbe Constituția, citez, luând în considerare valorile și regulile europene.
Told by majority in the parliament and the president of a country has to respect the election result.
Iar una dintre aceste reguli este că guvernul este instalat de majoritatea din Parlament și că președintele țării trebuie să respecte rezultatele alegerilor, a insistat Hannes Svoboda. Eurodeputatul austriac de stânga a pus în legătură ceea ce se întâmplă în România cu situația din alte țări, unde la putere se află lideri de centru-dreapta, de la Italia, unde, citez, Berlusconi se pregătește să revină la putere pentru a destabiliza și mai mult țara, la Ungaria, unde premierul Orban, citez, încalcă drepturile fundamentale.
Mr. Băsescu is one of the high representatives of the European People's Party, but Băsescu said, for example, about his political opponent, that he can swallow a frog, but he will never swallow a pig, meaning Mr. Ponta.
Domnul Băsescu este unul dintre cei mai înalți reprezentanți ai Partidului Popular European. Domnia sa a spus, de pildă, că poate înghiți o broască, dar niciodată nu va putea înghiți un porc, referindu-se la domnul Ponta. Apoi, în ultima zi a campaniei electorale, domnul Băsescu a intervenit în campanie și a spus că nu este pregătit să nominalizeze premierul dintre câștigătorii alegerilor. Partidul Popular European nu a avut nicio reacție la toate aceste declarații, s-a plâns jurnaliștilor Svoboda. În ce îi privește, popularii europeni au preferat să păstreze discreția în legătură cu rezultatul ARD, Alianța România Dreaptă, membra a familiei popularilor europeni la alegerile parlamentare. Michael Galler, eurodeputat german, membru în biroul de conducere al PPE, ne-a declarat însă că Uniunea Europeană și Parlamentul European vor urmări îndeaproape cum vor evolua de acum încolo lucrurile la București.
Das Volk hat gesprochen, als EVP-Vertreter bedauere ich natürlich das Abschneiden unserer eigenen Freunde, was mir jetzt ganz wichtig ist.
Regret acest rezultat și faptul că prietenii noștri vor fi reprezentați mai puțin în Parlament, însă aceasta este voința poporului și ea trebuie respectată. Este important să nu mai asistăm la presiuni la adresa independenței justiției. Uniunea Europeană și Parlamentul European vor vegea ca funcționarea statului de drept și independența justiției să fie respectate și ca banii care ajung în România, care sunt destul de mulți, să fie folosiți corespunzător scopului pentru care au fost solicitați. Iolanda Bădiliță pentru Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
NATO e un bloc militar
creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu mă pricep în NATO, este greu de ziua.
Я против, что вступали в НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simple în fiecare marți la Europa Liberă.
Un expert al Alianței Nord-Atlantice a vizitat zilele trecute Chișinăul pentru a explica autorităților posibilitățile programului NATO de consolidare a integrității în sectorul de securitate și apărare. NATO Building Integrity Program, o inițiativă lansată încă în 2007 și care a ajutat deja mai multe state să ia măsuri anticorupție în sectorul de securitate. Va apela însă și Republica Moldova, care parcurge o etapă furtunoasă de reforme menite să curme corupția din instituțiile de stat, la experiența Alianței Nord-Atlantice. Ministrul Apărării Vitalie Marinuță este mai degrabă sceptic. Pentru că, spune demnitarul, chiar dacă combaterea corupției devine o prioritate, sectorul de apărare și securitate încă nu este o astfel de prioritate în Moldova.
Eu personal, să fiu sincer, nu prea pun multe accente pe promovarea programului în cauză și vă spun de ce. Sectorul de securitate în Republica Moldova nu este un sector prioritar în dezvoltare. Dacă ne uităm și în procesul nostru de integrare europeană, avem mult mai importante sectoare, cum este agricultura, medicina, proces social. Din securitate, cel mai important este anume paza frontierelor, da? Traficul de ființe umane. Dacă ne vorbim despre apărare, atunci este undeva la coada priorităților. Ar putea să aibă o perspectivă foarte bună pentru Republica Moldova, dar ar putea să fie îngrupat ca și multe alte inițiative, în funcție de voința politică.
Ce ar avea de câștigat, totuși, Republica Moldova în caz că decide că are nevoie de suportul NATO pentru rezolvarea acestei probleme ce aduce prejudicii procesului de integrare europeană? Este un răspuns formulat pentru Europa Liberă de către expertul NATO Oliver de Zazens. Acest program este menit să ajute țările să economisească bani pe timp de criză prin combaterea corupției din apărare și securitate. El poate ajuta statul să-și creeze mecanisme foarte clare de cheltuire a bugetelor pentru apărare și de promovare în funcția militarilor. Avantajul este că nu se presupun cheltuieli suplimentare din partea statului. Programul este gândit astfel ca să se evite crearea unor structuri birocratice noi, ci să fie fortificate cele existente. Dacă Moldova va decide că are nevoie de acest instrument, ea trebuie să trimită o notificare la NATO. Programul este deschis pentru orice partener. Viorel Cibotaru, cercetător superior asociat al Centrului de la Geneva pentru Controlul Democratic asupra Forțelor Armate, instituție solicitată să elaboreze pentru Moldova un ghid de practici exemplare în consolidarea integrității și reducerea riscurilor de corupție în domeniul apărării, spune că Moldova deja examinează opțiunea apelării la acest program al Alianței Nord-Atlantice. Iată însă care ar fi, la părerea expertului, activitățile din apărare și securitate ce ar necesita control mai riguros.
În primul rând, Republica Moldova continuă să aibă anumite surplusuri de armamente, surplusuri de infrastructură care urmează a mai fi realizate, comercializate. În al doilea rând, există anumite practici în procesul de selecție, numire a ofițerilor, în numirea în operațiuni externe sau la cursuri peste hotare în care se ia mită. Mai există și procesul de achiziții publice în care fie că se încalcă principiul echidistanței și competitivității, fie că pur și simplu rezultatele unor licitații nu se aduc la cunoștința tuturor participanților și deci se obțin anumite favoruri. Și în al treilea rând, desigur că există și așa numită corupție la nivel înalt, în care reprezentanții instituției militare pot fi în contact fie cu acei care furnizează armamente și tipuri de armamente, fie că este vorba de anumite servicii pe care ar putea să le ofere instituția militară în schimbul unor favoruri, fie politice, fie de altă natură. Deci această inițiativă, acest program, vine ca să elimine toate aceste neajunsuri, în mod specific în domeniul militar.
A precizat Viorel Cibotaru. Sunt Liliana Barbărușie și vă dau o nouă întâlnire la rubrica Cui este frică de NATO, marțea viitoare.
Agenda culturală.
An de an, în decembrie, Chișinăul găzduiește o serie de concerte speciale de Crăciun, iar Diana Răileanu vă prezintă acum o selecție din acest program special.
O parte din concertele organizate tradițional în ajunul sărbătorilor de iarnă la Filarmonica Națională Serghei Lunchevici sau sala cu orgă din Chișinău sunt cu intrare liberă, astfel încât și cei cu venituri modeste să se bucure de prestații artiștilor din țară și peste hotare. Sala cu orgă, de exemplu, deschide suita de spectacole la 13 decembrie, cu concertul de Crăciun organizat de Ambasada Germaniei la Chișinău, concert susținut de Orchestra Națională de Cameră cu prim-dirijorul și solistul Cristian Florea. Directoarea sălii cu orgă, Larisa Zupcu, spune că un alt spectacol de sărbătoare este și cel organizat de Ambasada Federației Ruse la 21 decembrie.
În data de 22 decembrie, sala cu orgă iarăși invită melomanii la un concert inedit. E vorba de concertul unde vor participa excelenții noștri muzicieni, Ilian Gârneț, care vine special din Stuttgart, alături de tânăra pianistă Livia Știrbu, care ultimii ani s-a manifestat și care are un viitor strălucit. Alături de ei va cânta Orchestra Națională de Cameră a Republicii Moldova.
În ultima zi a anului, la 31 decembrie, sala cu orgă invită doritorii la un concert unde vor răsuna creații semnate de Pablo Sarasate și Antonio Vivaldi. Filarmonica Națională Serghei Lunchevici vă propune vineri 21 decembrie un concert de Crăciun organizat în colaborare cu Ambasada Statelor Unite la Chișinău. În program va răsuna muzica americană în interpretarea orchestrei simfonice conduse de dirijorul Richard Haglund și violonistul Artur Kaganowski. Veți putea audia, între altele, celebra creație A Christmas Festival a compozitorului american Leroy Anderson. Oferta de spectacole în ajunul sărbătorilor de iarnă este generoasă și pentru copii. Teatrul Republican de Păpuși Licurici îi așteaptă, așa cum am aflat de la impresarul artistic al teatrului Andrei Prepeliță, începând cu ziua de 18 decembrie la spectacolul Motanul Încălțat.
Pe 19, sus la munte, pe data de 22, sâmbătă, pentru vorbitorii de limbă rusă la ora 10, Visole Mascarat, Mascarada Veselă. La 12, Omulețe de Zăpadă. Duminică 23, Vârcolacii au furat luna. 25, la ora 10, Copita de Argint. Sâmbătă 29, Soldățelul de Plumb. Duminică 30, Pomului Goriță.
Concerte de Crăciun și Revelion vor mai organiza Teatrul Național de Operă și Balet și Palatul Național Nicolae Sulac. Din Chișinău, Diana Răileanu pentru Radio Europa Liberă.
Radio Svobodna Evropa. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Iar invitata serii este Cătălina Molodoi, directoarea ziarului Capitala.
În ediția de miercuri a ziarului Capitala vă propunem să citiți pagina 7 în care am publicat revista Pesei Străine, pagina 6 cu genericul Cultură în care José Pablo a scris despre strategie de dezvoltare a culturii pentru anul 2013-2020, elaborată de Ministerul Culturii și care urmează să fie supusă dezbaterilor publice, și pagina 4 despre inițiativa legislativă a Partidului Liberal de strămutare a cazinourilor în afara orașului. Tot în pagina 4 avem un articol interesant despre încă două dosare intentate polițiștilor implicați în evenimentele din 7 aprilie 2009. În pagina 3 cu genericul locale vă propunem să citiți despre facturile pentru termificare pe care le-au primit chișinăuienii pentru luna noiembrie și în pagina 2 vă recomandăm un articol despre percepția confuză a moldovenilor privind integrarea europeană, depistată în cazul unui studiu al Expert Group. Iar în pagina 1 găsiți editorialul lui Cornel Ciurea despre topul comentatorilor politici.
A fost Cătălina Molodoi, directoare a ziarului Capital. Hai să încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ilana Giurchescu și Mircea Țigudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați la ora 21, emisiunea Sinteza Zilei pe frecvențele Retro FM, Univers FM și Radio Albena. Iar mâine dimineață, cu începere de la 6:30, primele emisiuni matinale ale Europei Libere la Retro FM și după aceea la ora 7, emisiunea matinală. Toate emisiunile Europei Libere sunt de găsit, desigur, pe internet la europalibera.org.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.